Pasaiako portu agintaritzak akordioa lortu du eskalerilaseko beste hiru familiarekin. Edurne Begiristain. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak jakinarazi duenez, Pasaiako portu agintaritzak akordio bat lortu du alokairu eskubideak indarrean dituzten Donostiako Herrera kaleko 11. eta 12. zenbakietako blokeetan. Eskalerillas esaten zaie bizi diren hiru bizilagunekin. Hala ere, sindikatuak ohartarazi du familiak etxegabetuak izateko arriskua dutela oraindik ere. Gaur-gaurkoz, 6 familia daude kaleratze arriskuan eta azken asteetan beste 3 familiarentzat lortutako akordioa zertxobait hobetzea lortu badute ere ez da behin betiko konponbiderik lortu sindikatuaren arabera. Pasaiako portu agintaritzak 2 multzotan banatu ditu bizilagunak. Duela 60 urte portura lanera joandako langileak alde batetik eta haien ondorengoak bestetik. Lehen taldekoekin negoziatzeko prest agertu da, baina bigarrenei etxetik botatzeko mehatxua egin die. Etxebizitza sindikatuaren ustez estrategia argia da. Auzokideen arteko batasuna haustea. Iazko ekainean, Donostian egin zen epaiketa baino 2 aste lehenago, portu agintaritzak bigarren taldeko bizilagunekin bilera bat hitzartu zuen, baina azken unean bertan behera utzi zuen. Sindikatuaren arabera, gertakari horrek agerian uzten du portu agintaritzaren jarrera opakua eta auzokideen aurkako mespretxua. Pasaiako portuko agintaritzak eta Euskal Trenbide Sareak merkantziak portutik eramateko trenbide bat egin asmo dute auzo horretan 400 metro ingurukoa. Zehazki, xedea litzateke Europatik Pasaiara iristen diren bobinak Durangora, Bizkaia bidaltzea trenbide sarea baliatuta. Horretarako, Herrera kaleko 11. eta 12. etxeetan bizi diren 12 familia kanporatzeko prozesuari ekin zioten abenduan. Duela 60 urte inguru eraiki zituzten etxe horiek portuko suhiltzaileak eta familiak bertan bizitzeko. Portuko beste langile batzuen etxe ere izan ziren. Langile gehienak hilda daude eta haien alargunak bihurtu ziren etxeen titular. Beste etxe batzuetan, baina alargunak ere hil egin dira. Seme alabek eta familiek bertan bizitzen jarraitu dute, baita tasak ordaintzen ere, baina ez ziren etxeen titular. Bizilagunen arabera, Pasaiako portuak urte luze zitzeman izan die etxeak erosteko eta haien jabe izateko aukera izango zutela, baina azkenean ezin izan dute lortu. Naiz eta etxeen jabe ez izan, berrikuntza lan guztiak bizilagunek beraiek ordaindu dituzte. Akordioa, presiopean sinatua. Etxebizitza sindikatu sozialistak azaldu duenez, blokeetako 3 familiek portu agintaritzaren azken eskaintza onartu behar izan dute, naiz eta behin eta berriz adierazi beren lehentasuna angeratzea dela. Agintaritzak ohartarazi zien eskaintza onartzen ez bazuten gainerako bizilagunekin batera kaleratuak izango zirela eta neurri judizialak ere har zitzakeela. Auzokideen presioari esker sindikatuak dioenez 3 familientzako eskaintzak parekatzea lortu da, baina baldintza gogorrak ezarrita, titularren bizi itxaropena kontuan hartuta eginda eta sinatutako klausula baten bidez. Familiek 2026ko apirilaren 15erako etxebizitzak uzteko konpromisoa hartu behar izan dute. Bigarren taldeko bizilagunei berriz 2025ko apirilaren 24an iritsi zitzaien salaketa eta ahozko epaiketaren data. Agintaritzak familiak etxegabetzeko eskatu zuen haiek egoera prekarioan bizi zirela argudiatuta. Ekainaren 30ean egin zuten epaiketa Donostian eta sindikatuko abokatuak esan zuen ura etzela prekaritate egoera, baizik eta subrogazio implizitu edo isil bat. Portu agintaritzak ordea baimenik gabe bizi zirela esan zuen, naiz eta bizilagunek urte luzez errenta ordaindu, mantentze lanei aurre egin eta agintaritzarekin harremanetan egon. Ekainean kaleratu zuten sententzian epaileak arrazoia eman zion Pasaiako portu agintaritzari eta onartu egin zituen etxegabetze eskaerak. Gainera, ebatzi zuen bizilagunek ez dutela inolako titulurik etxe bizitzetan geratzeko. Hala ere, sindikatuak salatu zuen epaileak ez zuela aztertu ezta ebatzi ere auziaren muina. Alegia, bizilagunek eta sindikatuak berak defendatutako subrogazio tazitua. Hau da, defentsak familien etxegabetzeen aurka emandako argudio nagusia da lehen biziko maizterrek horien ondorengoi errenta kontratuak subrogatu zizkietela eta beraz ez zirela etxe bizitza usurpatzen ari. Hori argitzeko helegitea aurkeztua du sindikatuak, baina oraindik ez da ebazpenik izan.